place I'd rather be. Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ile ikiwa ni Jumatatu, Septemba 26 mwaka 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Murithi. Karibu msikilizaji kwa matangazo haya ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Voice of Africa Korogwe, Radio RFM Kisangani DRC, TKFM kule Tanga, Tume Radio na Sayari Radio Eldoret, zote hizo zikiwa nchini Kenya, bila kusahau UBC Uganda. Vile vile unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, wakazi wa Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waomba jeshi la serikali kuhakikisha waasi wa M23 wameondolewa kabisa. Wito wao kwa serikali ni upi?
Sisi kama shirika la raia tunaomba hiyo FARDC itoshe hao waasi katika mji ya Bunagana, na kwani siku ni siku mingi FARDC haitake ovyo ipige hao waasi. Kama shirika la raia tunapasha uliza government ya Kongo, kwa nini haitoshe hao waasi, inatunga nini?
Katika habari nyingine, baadhi ya wakazi wa Japan walalamikia gharama kubwa ya mazishi rasmi ya kitaifa yatakayofanyika Jumanne ya aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Shizo Abe, aliyeuawa miezi miwili iliyopita.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Murivi.
Miili ya maafisa wa polisi waliouawa katika shambulio la majambazi lililofanyika Jumamosi katika eneo la Turkana Mashariki nchini Kenya iliwasili mjini Nairobi Jumapili jioni. Maafisa wanane wa polisi waliuawa katika shambulizi hilo pamoja na chifu eneo hilo na mwanamke mmoja. Waathiriwa walivamiwa walipokuwa wakifuata genge la majambazi waliokuwa wamejihami kwa silaha nzito wanaoshukiwa kutoka kaunti jirani ya Baringo. Kamanda wa polisi wa Turkana Samuel Ndanyi alithibitisha kisa hicho akisema kwamba waathiriwa waliviziwa katika eneo la Namariate karibu na kijiji cha Kakiteitei. Wizi wa mifugo au ugomvi kuhusu malisho na vyanzo vya maji ni jambo la kawaida katika jamii za wafugaji wa ng'ombe kaskazini mwa Kenya. Mnamo mwezi Novemba mwaka 2012, zaidi ya maafisa 40 wa polisi waliuawa katika shambulizi la kuvizia walipokuwa wakiwafuata wezi wa mifugo huko Baragoi, wilaya ya Mbali kaskazini mwa Kenya. Rais wa Kenya William Ruto amelaani shambulizi hilo na kuahidi kwamba serikali itachukua hatua kali dhidi ya wale waliolitekeleza. Marekani imeionya Russia kuhusu kile ilichokiita matokeo mabaya ikiwa itaanzisha mashambulizi ya nyuklia dhidi ya Ukraine. Mshauri wa usalama wa kitaifa wa Rais Joe Biden, Jake Sullivan, alisema Jumapili. Sullivan, akizungumza kwenye kipindi cha wiki hii cha ABC, alisema maafisa wa Marekani wamewaambia maafisa wa Russia kwa faragha kwamba Biden atajibu bila kusita iwapo Rais wa Russia Vladimir Putin ataamuru shambulio la nyuklia, lakini hakusema jinsi Marekani ingejibu. Sullivan alisema Marekani haitajihusisha na mchezo wa maneno kuhusu ulipizaji kisasi na Russia. Lakini Sullivan, katika mahojiano tofauti, aliambia kipindi cha Meet the Press cha NBC kwamba Russia inaelewa vizuri kile ambacho Marekani ingefanya katika kukabiliana na matumizi ya silaha za nyuklia nchini Ukraine kwa sababu imeshajieleza bayana kuhusu hatua hizo. Jibu la Marekani lilikuja baada ya Putin kuashiria uwezekano wa shambulizi la nyuklia wiki iliyopita alipowaita wanajeshi 1,300 wa akiba kusaidia katika kupigana kwenye uvamizi wake wa miezi 7 nchini Ukraine. Ongezeko hilo la wanajeshi lilikuja baada ya vikwazo dhidi ya Russia, huku wanajeshi wa Kiev wakitwaa tena maeneo makubwa kaskazini mashariki mwa Ukraine ambayo Russia ilikuwa imeyanyakua katika wiki za mwanzo za vita hivyo. Maandamano makubwa ya kupinga kuitishwa kwa jeshi la Putin yameshuhudiwa nchini Russia, huku polisi wakiwakamata mamia ya waandamanaji walioshiriki maandamano ya mitaani katika mji wa Moscow na kwingineko. Na wanajeshi wa Israeli Jumapili wameua mshukiwa wa Kipalestina aliyekuwa na bunduki wakati wa msako uliofanywa kaskazini mwa ukingo wa Magharibi. Jeshi limeongeza kusema kwamba lilifiatulia risasi kundi la wanaume waliokuwa na silaha karibu na mji wa Nablus. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Jeshi limesema kwamba liliona kundi la wanaume waliokuwa na silaha wakiwa kwenye gari pamoja na pikipiki wakati wa operesheni kwenye mji huo. Kundi la watu wa Kipalestina wenye silaha kwa jina The Den of Lions limesema kwamba mmoja wao kwa jina Said Al-Kuni aliuawa wakati wa makabiliano na vikosi vya usalama. Israeli katika siku za karibuni imekuwa ikifanya msako nyakati za usiku kaskazini mwa ukanda wa Magharibi kufuatia mashambulizi kadhaa ya Wapalestina ndani ya Israeli, baadhi wakisemekana kutokea eneo hilo. Darzeni ya Wapalestina wameuawa mwaka huu na kwa hivyo kufanya mbaya zaidi kwenye eneo lililokaliwa tangu 2016. Wengi wa wale waliouawa ni washukiwa wa makundi yenye silaha au vijana waliorushia mawe au mabomu wanajeshi wakati wa kufanya msako kwenye mji huo. Hata hivyo, baadhi ya raia wasio na hatia wameuawa kwenye makabiliano hayo, kwa mfano mwanahabari mmoja wa shirika la habari la Al Jazeera pamoja na wakili mmoja ambao walijipata katikati ya makabiliano hayo bila kukusudia. Wiki iliyopita wapiganaji kutoka kundi la Den of Lions walikabiliana na maafisa wa usalama wa Palestina mjini Nablus. Kundi hilo kwa kawaida linatazama utawala wa Palestina kama msaliti anayeshirikiana na serikali ya Israeli.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uganda imesema Jumapili kwamba idadi ya wagonjwa wa Ebola imeongezeka na kufikia watu 16, huku watu wengine 18 wakiwa na uwezekano wa kuwa na ugonjwa huo, jambo linalozusha hofu ya kuenea kwa mlipuko wa ugonjwa ambao chanjo yake bado haijapatikana. Katika ujumbe wa Twitter, Wizara ya Afya ilisema pia kwamba idadi ya vifo kutokana na visa vilivyothibitishwa imesalia kuwa 4, huku wengine 17 waliokufa wakidhaniwa kwamba walikuwa na ugonjwa huo. Mlipuko huo pia ulikuwa umeenea katika wilaya 3 zote zikiwa ni katikati mwa Uganda. Nchi hiyo Afrika Mashariki wiki iliyopita ilitangaza kuzuka kwa Ebola, homa ya kuvuja damu ambayo dalili zake ni pamoja na udhaifu mkubwa wa mwili, maumivu ya misuli, maumivu ya kichwa na koo, kutapika, kuhara na vipele miongoni mwa mengine. Mlipuko wa sasa unahusishwa na ugonjwa uliopewa jina la Ebola Sudan na unaonekana kuanza katika kijiji kidogo katika wilaya ya Mubende mwanzoni mwa Septemba, kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Angalau mwanajeshi mmoja aliuawa na wengine 6 kujeruhiwa nchini Somalia siku ya Jumapili wakati mshambuliaji wa kujitoa mhanga alijilipua katika kambi ya kijeshi magharibi mwa mji mkuu Mogadishu. Mwanajeshi na mfanyakazi wa hospitali waliambia shirika la habari la Reuters. Kundi linalohusishwa na Al-Qaeda la Somalia la Al-Shabaab lilidai kuhusika na shambulizi hilo. Mshambuliaji wa kujitoa mhanga alijifanya kwamba ni mwanajeshi wa kawaida na kujiunga na wengine walipokuwa wakiingia kwenye kambi ya kijeshi mapema Jumapili kabla ya kulipua vilipuzi. Kapteni Aden Omar, mwanajeshi katika kambi ya kijeshi, aliliambia shirika la habari la Reuters. Muuguzi katika hospitali ya Madina mjini Mogadishu aliambia Reuters kwamba wamepokea mwanajeshi mmoja aliyefariki na wengine 6 ambao walijeruhiwa. Al-Shabaab walidai kwamba wamewaua wanajeshi 32.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Moja kwa moja tuelekee huko Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaarifiwa kwamba mashirika ya kiraia huko wilayani Rutshuru yakiungana na vijana na wanawake yameomba serikali ya Kinshasa kukomboa kwa haraka maeneo yote yaliyokuwa mikononi mwa waasi wa M25 ili yarudi kwa haraka katika mikono ya serikali. Austel Malivika anatuarifu zaidi.
Jabatiste Twizere ni kiongozi wa shirika la raia Pajomba wilani Ruchuru, kilometa 7 na muji wa Bunagana, unaokuwa mikononi mwa waasi wa M23 wanaotaka mazungumzo na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa mpakani mwa Kongo na Uganda. Asema hajaelewa kwa nini jeshi la Kongo FARDC limewaacha waasi wa M23 kuendelea kudhibiti miji na vijiji eneo lao kwa zaidi ya miezi mitatu hadi sasa.
Sisi kama shirika la raia tunaomba hiyo FARDC itoshe hao waasi wa M23 katika mji ya Bunagana na kando kando Jomba Bweza Gari, kwani siku ni siku mingi na FARDC haitake ovye ipige hao waasi. Kama shirika la raia tunapasha uliza government ya Kongo kwa nini haitosha hao waasi, inatunga nini?
Kiongozi makamu wa vijana kote Kivu Kaskazini Fistoketa akisema kwa sasa wanashangazwa kuona Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumekuwa mataifa mawili, moja ikiongozwa na serikali ya Kinshasa na taifa lingine ndani ya Kongo likiongozwa na waasi wa M23, makao yao yakiwa ni mji wa Bunagana.
Kivu kuna shida mengi. Ya kwanza ni kusema sisi raia, sisi jeunesse, sisi vijana wa Kivu tunamlomba a instruire ministre wake wa defense wa gouvernement yake, gouverneur militaire, commandant de la 3e zone de défense, pamalize vita ya Bunagana. Paske hatufurahi saa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu nafika, watu wanaikaa tu saa vile yuko na sheria kuikala pale Bunagana, ondele ni ingine peyi imekuwa munoru Kivu. Hapana, sisi tunapenda M23 itoke Bunagana na irudie iende kwenye litokea.
Vijana wakisema watafanya maandamano kwa njia hii Jumatatu kuomba serikali kugomboa eneo zinazodhibitiwa na waasi wa M23 na vile kuomba Umoja wa Mataifa yani MONUSCO kuondoka ijini. Mumbere Bwana Pua ni mmoja wanaoandaa maandamano hayo, amekutana na waziri mkuu wa Kongo Sama Lokonde mwishoni mwa wiki mjini Goma.
Waziri mkuu afanye nguvu yote ili mji ya Bunagana na miji ingine
ambayo imekamatwa na waasi,
miji hiyo iweze kukamatwa tena na jeshi letu la Kongo.
Serikali kwa upande wake ikipiga marufuku maandamano yoyote, akisema meya wa mji wa Goma. Serikali kuu ya Kinshasa ikisema bado inashughulikia swala la usalama na kwa sasa wanasubiri wanajeshi kutoka Afrika Mashariki kuungana na jeshi la Kongo kuhakikisha makundi ya waasi yanatokomezwa yote ili wananchi wa Kongo wapate amani. Oser Malivika, VOA, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. BMJ Murithi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Mshukiwa wa ufadhili wa mauaji ya halaiki ya Rwanda, Felician Kabuga, atafikishwa mahakamani mjini The Hague kule Uholanzi siku ya Alhamisi. Kabuga ni mmoja wa washukiwa wakuu wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 ambayo yaliharibu taifa hilo dogo la Afrika ya Kati. Kesi ya Kabuga itaanza mbele ya mahakama ya Umoja wa Mataifa ambapo ameshtakiwa kwa mauaji ya halaiki na uhalifu dhidi ya ubinadamu kwa kile waendesha mashtaka wanasema ni jukumu lake katika mauaji ya miaka 28 iliyopita ya Watutsi wapatao 800,000 na Wahutu wenye msimamo wa wastani. Waendesha mashtaka na upande wa utetezi wanatarajiwa kutoa maelezo yao ya ufunguzi siku ya Alhamisi na Ijumaa na ushahidi katika kesi hiyo kuanza Jumatano wiki ijayo. Mawakili wa Kabuga walikanusha mashtaka hayo mara ya kwanza mnamo mwaka 2020. Akiwa katika umri wa zaidi ya miaka 80, Kabuga alikamatwa nchini Ufaransa mwezi Mei mwaka wa 2020 baada ya kukwepa polisi katika nchi kadhaa kwa robo karne iliyopita. Na Cuba ilifanya kura ya maoni nadra Jumapili juu ya sheria yenye utata inayoungwa mkono na serikali ambayo ingeruhusu wapenzi wa jinsia moja kuoana na kuwalea watoto ambao hawajawazaa, pamoja pia na kuainisha haki za watoto na wazazi wa wazazi wao. Cuba hufanya uchaguzi wa bunge kila baada ya miaka miwili, ingawa hakuna chama kingine isipokuwa kile cha kikomunisti kinachoruhusiwa, lakini ni mara chache kimefanya kura za maoni kuhusu sheria maalum, na ni mara chache sana hatua inayoungwa mkono rasmi ilikabiliwa na ukosoaji wa wazi kama sheria hiyo ya familia yenye vifungu zaidi ya 400 ambayo imekuwa ikitiliwa shaka na raia wengi. Rais wa nchi hiyo Miguel Díaz-Canel, ambaye amekuwa akiunga mkono sheria hiyo, alikiri jana Jumapili kwamba kulikuwa na upinzani alipopiga kura yake. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Ripoti ya mwishoni mwa wiki ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR imesema kwamba wakimbizi wengi kutoka Ukraine barani Ulaya wangetamani kupata ajira, lakini wanahitaji kusaidiwa ili kufikia malengo yao. Harrison Kamau anasimulia ripoti iliyotayarishwa na Lisa Schlein akiwa Geneva, Uswizi.
Ripoti hiyo kwa jina Lives on Hold, Intentions and Perspectives of Refugees from Ukraine imetayarishwa kufuatia maoni yaliyokusanywa Agosti na Septemba kutoka kwa wakimbizi 4,800 wa Ukraine walioko barani Ulaya. Wengi wao wanasema kwamba wanatamani kurejea makwao, lakini kabla hilo kufanyika wangetaka kupata ajira ili kujikimu kimaisha pamoja na familia zao, pamoja na kuwa kwenye manufaa ya jamii zilizowapa hifadhi. Msemaji wa UNHCR Matt Solmosh amesema kwamba 70% ya wakimbizi waliohojiwa wana elimu ya viwango vya juu, wakati 32% yao wakiwa kwenye ajira walipokuwa Ukraine kabla ya mapigano kutokea.
These refugees are eager to re-enter the labor market, which would lessen their reliance on national welfare systems.
Wakimbizi hawa wanatamani kujiunga tena kwenye sekta ya ajira ili kupunguza utegemezi wa mifumo ya usaidizi kutoka kwa serikali. Lakini kwa sasa chini ya 30% wameajiriwa au kuajiri. Wengi wao wanatamani kuwa na majukumu zaidi kwenye nchi wenyeji, lakini wanahitaji usaidizi wa ziada ili kufanya hivyo. Mahitaji mapya yamejitokeza wakati idadi ya wahamiaji ikiongezeka.
Takwimu za hivi karibuni kutoka UNHCR zinaonyesha kwamba zaidi ya wahamiaji milioni 7.4 kutoka Ukraine wamekimbilia kwenye mataifa ya Ulaya, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Wengine takriban milioni 6.9 wamefurushwa makwao ndani ya Ukraine. Wengi wa wahamiaji kutoka Ukraine wanasema kwamba kuna nafasi zaidi ya kupata ajira iwapo watapewa nafasi ya kujifunza lugha tofauti za mataifa wenyeji, pamoja na kutambuliwa kwa ujuzi walionao. Wamesema pia kwamba programu ya kuangalia watoto wao itawawezesha kufanya kazi nje ya nyumba zao.
Without work, many are struggling to make ends meet and find adequate housing.
Bila kuwa na ajira, wengi wa wahamiaji hawa wanajitahidi kujikimu kimaisha pamoja na kupata makazi bora. Karibu nusu yao wanaishi kwenye makazi ya wenyeji, huku wengine 20% wakiishi kwenye maeneo ya hifadhi kama vile makambi na hoteli, huku robo wakiwa wamekodisha nyumba.
Saltmarsh anasema kwamba baadhi ya mahitaji mengine ni pamoja na kisaikolojia kwa watoto, walemavu pamoja na wakongwe. Ameongeza kusema kwamba karibu 30% ya waliohojiwa walisema kuwa wana angalau mtu mmoja mwenye ulemavu kwenye familia.
Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mamia ya watu mashuhuri Jumanne wanatarajiwa kwenye mazishi rasmi ya kitaifa yaliyekuwa waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe, ikionekana kama ishara tosha ya umaarufu wake wa kimataifa. Hata hivyo, suala la kuwa alikufa kutokana na kupigwa risasi mwezi Julai mwaka huu akiwa kwenye mkutano wa hadhara limeleta mgawanyiko mkubwa nchini humo. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa viongozi wengi wa kimataifa, Shinzo Abe alikuwa rafiki wa kutegemewa aliyezingatia utawala wa sheria kote ulimwenguni. Kifo chake kilipelekea risala za rambirambi kutoka mataifa mengi ya kigeni. Nchini Japan, hata hivyo, utawala wake umezua maoni tofauti, ingawa alipata heshima kubwa kutokana na kuimarisha taifa hilo na kuhakikisha udhabiti wake. Hata hivyo, sera zake za kiconservative zinaonekana kukasirisha wakazi wengi wa Japan. Baadhi wanapinga kufanyika kwa mazishi rasmi ya kitaifa, wakisema kwamba heshima hiyo inapewa wafalme pamoja na familia zao pekee. Takwimu pia zinaonyesha kwamba wakazi wengi wa Japan wanalalamikia gharama kubwa ya mazishi hayo. John ni mkazi wa Tokyo na anasema kwamba hakuna haja ya mazishi mengine kwa kuwa tayari yalifanyika. Bisakaki ambaye pia ni mkazi wa Tokyo anasema kwamba ingawa anaheshimu utawala wa Abe, haoni haja ya kutumia fedha nyingi kufanya mazishi rasmi ya kitaifa.
Asilimia 70 ya wakazi wa Japan wanapinga hafla hiyo, wakisema kwamba inaashiria kuwa serikali haifanyi kazi vilivyo.
Ingawa Abe ndiye waziri mkuu aliyetumikia Japan kwa muda mrefu zaidi, umaarufu wake unasemekana kushuka wakati utawala wake ukaribia mwisho. Jeffrey Hall kutoka chuo kikuu cha kimataifa cha Kanda anasema kwamba kutokana na wadhifa wake, Abe aliweza kushinda kwenye uchaguzi baada ya mwingine. Anasema kwamba ushindi huo hauna maana kwamba alikuwa maarufu miongoni mwa watu wa Japan. Moja ya sababu za kupoteza umaarufu wa chama chake tawala ilikuwa uhusiano wa karibu na kanisa lenye utata la Unification lililoko Korea Kusini. Mtu aliyemuua Abe alidai kwamba kanisa hilo lilichukua hela nyingi kutoka kwa mama yake, wakati akilaumu Abe kwa kushirikiana nalo.
Huwezi kutenganisha mazishi hayo na ushirikiano wa Abe na kanisa la Unification, kwa kuwa chama chake kimeonyesha mara kadhaa kuwa na uhusiano wa karibu nalo. Wengi wa watu wa kanisa hilo walikuwa marafiki wa karibu wa Abe, wengi wao wakitoka kwenye chama chake.
Swala hilo lenye utata limefanya hali kuwa ngumu kwa waziri mkuu mpya Fumio Kishida, ambaye ni mwanafunzi wa kisiasa wa Abe. Umaarufu wake umeshuka kwa haraka katika siku za karibuni. Licha ya hilo, kukusanyika kwa viongozi wa kimataifa mjini Tokyo wiki hii ni ishara tosha ya kumwaga mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika karne ya 21. Katika jamii na maendeleo hivi leo, tunaelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo baadhi ya wakazi wa mikoa ya mashariki wanafanya kilimo cha mihogo na kuupa dhamani zaidi mmea huo ili kujikwamua kimaisha. Mwandishi wetu wa Bukavu, Mitima Dalashans, ametembelea eneo la Kabare mashambani na haya ndiyo aliyokusanya.
Hapa niko katika mashamba ya mihogo eneo la Ndundazi kwenye njia inayoelekea kijiji cha Birava mkoani Kivu Kusini, ambapo wanakijiji wanafanya kilimo cha mihogo. Mugana Ngelesa Robert ni mtaalamu wa kilimo eneo hili, anaeleza.
Banatayarisha kulima kwa sezon A, msimu wa kwanza. Sasa tutafika mwezi wa kenda wanafanya kilimo ya pili na njoba na panda mara moja.
Na Bintu Mushema pia ni mkulima.
Mimi nalimaka kusudi ni kuwe, kuwe na nisaidia kukulisha watoto na kuwasomesha. Kama ni miogo butamu, saa vile miogo banaita sawa sawa. Mina ongolaka, mina ndapigia watoto. Na hii miogo buchungu banaitaka mwaba hilo, mwabu shenyi. Kama ile miogo buchungu, mina anika sana kauka, mina enda sagisha na kuwasongea watoto ugali tunakula. Kila mwa iko na matumizi yake. Miogo buchungu mina yuzishaka. Usudi nilipie watoto masomo na kuwatafutia mangovu wa kuvala. Makuta za mingi. Kwa saa minaweza uzisha sengi $100, wala ni uzishe emio na miogo butamu mina yachaba tutuba na kuwa na ikuli.
Mkazi huyo wa eneo la Kahisa ndani ya kijiji cha Muganzo na Bintu Mushema pamoja na wenzake wana kijiji wamelima hekari nyingi za mihogo tangu mwisho wa mwaka 2021 wakitarajia mavuno. Ila kama inavyoonekana ni masikitiko wakati wa mavuno. Kwa mara nyingine anaeleza.
Hakuna binya tutauzisha juu, haikukomala mzuri. Mvule liharibisha ile mvua ya, ya majivu. Tuko mnjala ya ajabu. Ndiyo basi nisicheke nilie.
Mihogo ni miongoni mwa mazao ya mizizi ambayo ni muhimu sana kwa chakula, hasa maeneo yenye mvua kidogo na hata pia sehemu zenye ukame. Mimea ya mihogo hutumika kama zao la kinga ya njaa, ambapo mizizi yake hutumika kama chakula na majani yake pia hutumika kama mboga. Eneo hili mboga hiyo inaitwa sombe. Akiwa na umri wa miaka 16, Charlene Chirimwami ni msichana anayechuma majani hayo ya mihogo katika shamba jirani.
Tukipata bugali tunaikulia kasunde na mandizi na mihogo yote ndio tunapata. Wali. Basi tunalima kawali.
Ili shamba la mihogo lisitawi vizuri, hapa wataalamu wa kilimo wanashauria kwamba ni vema lilimwe kwenye ardhi yenye rutuba. Hata hivyo, eneo hili kama maeneo mengine ya mkoa wa Kivu Kusini, zao la mhogo linashambuliwa na magonjwa ya cassava mosaic yakiwa yanaathiri sana uzalishaji wa zao hili. Ugonjwa huu husababishwa na virusi na unaenezwa na nzi wadogo weupe. Ili kutambua mmea ulioshambuliwa tayari, wataalamu wanaarifu kwamba majani yake yanakuwa na rangi ya njano na yanapoteza umbo la kawaida. Katika maeneo mengine kuna wadudu kama vile buibui wa mhogo ambaye anapouvamia mmea huo hupunguza mavuno kwa kiwango kikubwa. Kwa mara kadhaa wataalamu wa kilimo wametoa ushauri kwa wakulima kupanda mbegu ambazo hazijashambuliwa na magonjwa ili kutarajia mavuno mengi baadaye. Umuhimu wa zao la mhogo ni kutoa chakula kwa jamii na wakati mwingine lina umuhimu wa kibiashara. Furaha Ndagano ni mwanamke ambaye kwanza anauza na baadaye anasaga mihogo hapa katika kijiji jirani cha Mudaka.
Tukiuzisha, mimi namalizaka kilo 13, 30 kilo. Maraka vile niliuzisha sana. Hivi kilo 13 tuko tunaiuza ku 1013 franga za Kongo. Ndiyo mimi nalimaka lakini shamba zilishaharibi. Jua mozai.
Katika nia tu ya kujikomboa kimaisha, wakazi wengine wa mashariki ya Kongo wamebobea katika kutengeneza vitu vingine kama vile mikate, keki, biskuti, sabuni, pombe na kadhalika kwa kutumia mihogo. Hata hivyo, uzalishaji wa mihogo kwa eneo hili bado ni wa viwango vya chini, kama anavyohisi Eleter Musege Kadahano, kiongozi wa dawati linalohusika na kilimo, uvuvi na ufugo ndani ya jumuiya ya wafanyabiashara wa Kongo FEC mkoani Kivu Kusini.
90% watu wanakula ugali. Mihogo ambao wanaozalisha huku haiwafikii kumaliza wanakula chakula yao. Ni maana sasa inafaa waende kukamata mihogo ambayo inatoka nje, na asilimia 70% ya chakula mihogo kunyonya inaweza kutoka leo. Sasa huku wetu budget yetu haifiki hata kudepo sasa ya mlimo. Tulifuata serikali ilisema kama kwa hivi wameona kama mihogo inaweza ikafanya pia mkate. Wanakamata asili ya 18% ya hiyo unga wa ngano ambao unafanya mkate pamoja na asili ya 12% ili waifanye. Sasa hiyo yote inatajika serikali isindikizwa mkulima.
Kati ya sababu zinazokomisha kilimo, mtaalamu huyo anataja pia ukosefu wa mbegu bora za mihogo za kutosha, wakulima wanaoendelea kungangania mbegu zao za asili kuliko mbegu za teknolojia ya kisasa zinazozaniwa kuwa bora, ukosefu wa masoko ya kuaminika na pia mimea iliyoshambuliwa na magonjwa na wadudu. Wataalamu wa kilimo wameahidi hata hivyo kuzidisha uhamasishaji kwa wakulima wa mihogo. Nitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Kabare.
Tunapokaribia kukamilisha matangazo haya, basi hapa namkaribisha BMJ kukusomea muktasari wa habari.
Miili ya maafisa wa polisi waliouawa katika shambulio la majambazi lililofanyika Jumamosi katika eneo la Turkana Mashariki katika nchi ya Kenya iliwasili mjini Nairobi Jumapili jioni. Marekani imeionya Russia kuhusu kile ilichokiita matokeo mabaya ikiwa itaanzisha mashambulizi ya nyuklia dhidi ya Ukraine. Mshauri wa usalama wa kitaifa wa Joe Biden, Jake Sullivan, alisema jana Jumapili. Wanajeshi wa Israeli Jumapili wameua mshukiwa wa Kipalestina aliyekuwa na bunduki wakati wa msako uliofanywa kaskazini mwa Ukingo wa Magharibi. Jeshi limeongeza kwamba lilifiatulia risasi kundi la wanaume waliokuwa na silaha karibu na mji wa Nablus. Angalau mwanajeshi mmoja aliuawa na wengine 6 kujeruhiwa nchini Somalia jana Jumapili, wakati mshambuliaji wa kujitoa mhanga alijilipua katika kambi ya kijeshi magharibi mwa mji mkuu wa Mogadishu. Mwanajeshi na mfanyakazi wa hospitali waliliambia shirika la habari la Reuters. Na mshukiwa wa ufadhili wa mauaji ya halaiki ya Rwanda, Felician Kabuga, atafikishwa mahakamani mjini The Hague, Uholanzi, siku ya Alhamisi. Kabuga ni mmoja wa washukiwa wakuu wa mauaji ya kimbari ya mwaka wa 1994 ambayo yaliharibu taifa hilo dogo la Afrika ya Kati.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer Jumbe Hamza, mimi jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.